Det sägs ju att alla har ett syskonbarn på Gjøvik. Det har vi väl inte. Men de flesta från Landvik har väl kanske en eller annan cousin i Amerika. Och cousin, det är ju allt från syskonbarn upp till både tre och fyrmänningar, och det går under en kam alltid där. Men jag skulle säga något om utvandring från Landvik, som jag säger det med en gång att det här det blir inte något generell översikt över utvandring från vårt distrikt, och det blir heller inte någon uppskrift på hur ni ska få kontakt med släktingar i Amerika. Det blir bara en sån lite historisk tillbakablick på några få utvalda personer som har tillknytning till min familj då, och även många andras i Landvik. Det är släktingar ett av de tidiga utvandrare som jag har fått träffa både här och i Amerika, eller kanske det är någon minnesmärke och ska snacka om ett av de första utvandrarna som jag har fått se däröver. Först så jag går lite tillbaka i tia, och de flesta menar väl att det var Klein Persson som var den första utvandraren ifrån Norge. Men när man tänker efter så vet man ju att det var det ju inte. Leif Eriksson och Vinlandsfarerne var det ju länge för omkring år 1000, och Norgesvälde var absolut på det största. Men det är ju så långt tillbaka att det har vi ju väldigt få kilder och upplysningar om. Men de första nordmenn som verkligen slog sig ner i Amerika, det var väl folk som hade mönstrat på holländska fartøyer på 1600-talet. På den tiden när holländerna dominerade stora delar av båttrafiken till sjöss, och var ofta inom, eller väldigt mycket inom norska havner. Det var ju även holländerna som koloniserade Amerika först, samman med engelsmännen. Det som New York ligger idag hette det ju den gången New Amsterdam. Och en liten artig historia därför är ju att det var en norsk kvinna som kom till Amerika omkring 1630 som hette Anne Jensen. Hon lika efter att hon kom över så dö mannen, och så gifta hon sig då med prästen där i New Amsterdam, en holländer som hette Bogardus. Och därmed så blev hon norsk New Yorks första prästefru. På en resa till Holland, inte så länge efterpå, så dö han. Och hon blev då sitten igen med en farm där på Manhattan. Akkurat omtrent det som Wall Street och det är världens största finansstrøk ligger idag. En farm på 62 acres eller cirka 250 mål. Den farmen efter hos dö, så gick den via någon mellomledd över till en kyrka i däröver, Trinity kyrka. Och de styckade den ju då upp och kände sig styrtrige på den egendomen. Så det är lite artigt att tänka på att det här var en gammal norsk farm alltså. Så nästa gång någon kommer på Manhattan så och går där, så får jag tänka lite på det. Eller så var det bara sporadiska enkeltillfällen av norrmän utöver på 1600-1700-talet som reste över. Så det var ju inte någon organiserad utvandring, och det blev inte någon fart i det för Klein Persson. Och en Knud Olsen Eide blev sent över till Amerika i 1821 för att checka förhållandena. Det var en gruppe kvekere i Stavanger-området som betalte den turen. De hade följt att religionsfriheten här till lands, den var inte riktigt god nog, så de betalte resa för att se om det var bättre för dig att flytta och komma sig väck härifrån. Varken Klein Persson eller ja, i alla fall inte Klein Persson, han var inte kveker. Men många släktingar och någon vänner hans var blitte efter att de hade varit så du som fanger i prisonen som vi känner till i England, och där hade de fått mycket hjälp och stötte och var blivit omvänt till att bli till kvekerne då. I 1824 så kom Klein Persson tillbaka, och i 25 så reste den första samlade flocken på 52 stycken över. Och allt kom till allt så blev det inte så många kvekare med på turen. Det var bara 3-4 familjer, men det fick nog samla samman. Det var flera som hängde sig på alltså. Utöver på 1830-talet då, så var emigranttallet, det låg på cirka 100-200 i året från Norge. Men så kom Klein Persson tillbaka i 1838, och var bare inne om en tur, da dro han med seg 400 stykker når han reiste tilbake. Og i 43, ca. 1600 mennesker. Så han hadde stor innvirkning. Nesten alle var fra Sør-Vestlandet. 1837 har jeg lest, så dro den første trønder og den første østlending over. Det sies at han var fra Tinn i Telemark. Men propagandaen den økte og økte, og reisefeberen og utferdstrangen den økte i samme grad. Noen steder så var det faktisk, de var faktisk redde for at bygda skulle bli avfolket. Så det hendte seg at presten stod på talerstolen på søndagen og prekte om den farefulle overfarten og regnskyld og tørke og kolera og difteri og grasshopper og alt det verste som kom til å ramme de som reiste til Amerika da. Men noen sånn stor bremsende effekt hadde nå ikke. Men nå var det nå alligevel ikke før etter den amerikanske borgerkrigen i 1865 at den virkelig store utvandringen begynte. Fra 1866 og frem til 1915 så reiste det fra 120 til 145 000 mennesker i året fra Norge. Nei, til hvert 10 år over, altså en 12-15 000 i året fra Norge. Nå til den første emigranten fra Landvik reiste over, de har ikke jeg klart oppe i, men det er det kanskje noen andre som vet. Men en av de jeg har tenkt å snakke om nå i kveld, han må jo nå i hvert fall høre til en av de tidligste. For det er 150 år i år siden han dro av gården. Han reiste altså i 1844. Navnet hans er Salve Tallaksen. Han var født på Birkedal og på julaften 1805. Og der hadde han dype rødder tilbake til i hvert fall 1550. Det var to gamle etter på Birkedal, Torger og Steinaretta, og han hadde rødder tilbake i begge de. Gården han kom fra, den hadde vært i slekta seg i 8 generasjoner, og Salve overtog gården da 3 eldre brødre døde. Men, ja, den hette, det var såkalte tallaksbruket som ikke eksisterer i dag. De lå like innenfor Emma Birkedals hus, eller Knut Udjus hus i dag, på samme side av veien, nærmere Nils Birkedal da. Det er ikke noen rester etter de husene, så vidt jeg vet, men Nils Birkedal har et gammelt bilde hvor i hvert fall Udhusa står. Salve, han var først gift med Berthe Heimdal fra Herrefoss. Men i 1843 så ble han enkemann, og satt da igjen med 3 unger. Det var, skal vi se, Tallak, Ingeborg og Gunnhild. Tallak var 6, Ingeborg 8 og Gunnhild var bare 2 år. Han ble samtidig rammet av økonomisk nedgang. Og som den foregangsmann han var, så han vel som eneste utvei å forlade landet og reise over. Han tok med seg de 2 eldste ungene, men hun minste Gunnhild, hun ble værende igjen hos naboen. Og om det da ble gjort noen avtaler om gjenforening, de vet jeg ikke, men i hvert fall så skal vi høre at det skjedde siden. Salves gamle far. Ja, jeg sa kanskje ikke at Salve lot gården gå over til broren sin. Salves gamle far døde, og da reiste jo broren til Amerika i 1849, og dermed så gikk den gården ut av slekta, og ble siden lagt til nabobruket på Birkedal i dag. Grunnene til at Salve reiste, ser vi kan være flere. Fremtidsutsiktene var altså dystre. Sorgen over å miste kona gjorde kanskje sitt. Men det var vel helst Salves pioneren, tror jeg, som betydde mye her. Han hadde lest og hørt mye om muligheten i Nylandet og tog sjansen. Det var jo mange årsager til at folk reiste på den tiden, men det var slett ikke de fattigste som dro. Mange ganger så får man jo inntrykk av at de var så lut fattige, de som reiste. Men de måtte i hvert fall ha midler så de kunne få kjøpt billett. Og de hadde jo gjerne med seg såpass med penger at de kunne få kjøpt land når de kom over. For det var jo drømmen om egen farm. De var ute etter. Så det var vel helst de som ikke hadde rettigheter, odelsrettigheter eller rettigheter på gården hjemme, som dro av gården, som fikk utbetalt noen daler når gården gikk over på eldstebrorens hender. Noen var jo så utålmodige at ikke de kunne sitte hjemme og vente på farsgården, så de reiste av den grunn. Salve dro i vei i 44, Vi vet at overfarten var tøff og risikabel på en seilskute på den tida, så det var ganske modig gjort å reise med to sånne små unger. Det var slett ikke alle som overlevde en sånn overfart. Flere uker altså, på båd, opp til måneder. Og ett eller flere dødsfall var det nesten bestandig. Men det kom sjelden fram for folk hjemme i Norge, for skipseierne, de dyssa de ned så godt de kunne. Det her var god business å frakte emigranter til Amerika. På et skip som hette Amalia, som reiste fra Porsgrunn, så sent som i 1862 med 300 emigranter ombord, så døde 75 stykker ute på havet. Og i løpet av første måneden etter de var kommet over, så strøk det 36 til ytterligere. Salve, han kom nå lykkelig over og ankret opp i New York august 1844. Da slapp han å betale landgangspenger blant annet, for han hadde reist over med amerikansk båt. De reiste jo ofte med norsk fartøy nedover til England eller Frankrike, og så hentet de bytta der. Men det gikk jo også mange norske båter over, det kjenner vi jo til. Ribstad-båter og sånn. Alle var friske og raske, de slapp fort gjennom karanteneplassen og kunne få lov å reise videre, og de tog dampbåten oppover Hudson-elva til Albany. Og der møtte de da jernbanen for første gang. Og den tog de videre til Buffalo. Det var mer praktisk å reise med jernbanen, sier Gregor Salve, fordi at da slapp de å betale ekstra for overvekt av bagasje. Det var 300 norske og like mange tyskere med i det følge han var med på. Og han skrev hjem og fortalte om og imponert han var over denne dampmaskinen som dro med seg 15 vogner. Farten var på hele 450 engelske mil på 44 timer, altså 10 miles i timen. 16 kilometer i timen cirka gikk toget den gangen. Og de gikk heller ikke om natta, de kunne ikke ta seg fram om natta, så da stod toget still. Videre så tog de dampbåd over de store sjøene fra Buffalo. Og det var til Milwaukee i Wisconsin, og den turen tog 5 dager. Vi vet at noen sånne turer tog opp til ukevis, det her også, eller i hvert fall uke og 14 dager. For det kunne jo være nok så hardt vær, blant annet, ut på det. Men det var jo andre farefulle ting. Det snåle er jo at de betalte halve billettprisen ved avgang, og så betalte de resten når de kom fram. Man kan jo lure på hvorfor i all verden de gjorde det. Men jeg vet i hvert fall at om et tilfelle, det var veldig hard konkurranse mellom konkurrerende linjer, og de fulgte ikke alltid spillereglene helt. Og ofte så ble det stor fiendskap mellom redere og kapteiner på de forskjellige båtene. Og jeg kan nevne en hendelse fra midten av august 1852, da et dampskip Atlantic satt ut fra Buffalo med 830 emigranter ombord. Ute på sjøen så fikk de øye på et annet dampskip, Ogdensburg, og kapteinen på Atlantic, han tenkte som sånn at nå skal jeg sette den andre båten ut og spille litt, og så skal jeg kjøre inn i siden på han og gi den en liten knekk. Den andre båten, den klarte å få vridd seg unna, men han ble så forbitret, han kapteinen på den båten da, at han satte kursen da rett imot siden og tvers igjennom Atlantic. Og følgen var at 500 emigranter drukna. Ikke alle var norske, men det står i hvert fall at 68 stykker av de kom fra Valdres. Salve og de andre, de kom trygt fram til Milwaukee. De fleste de følger, de reiste da, du tenker deg, de her store sjøene, og de reiste da ned til Chicago, som var så smått begynt å vokse noen få år før. Salve hadde med seg to andre landvikinger, og en som heter, jeg kjenner ikke deg, men det var en som heter Beryl Båsen og Osol Terjesen, hvis noen kjenner til deg. De reiste sammen, men de reiste noen mil nordover, i stedet til en helt ny by, som hette Port Washington, eller Heider, fremdeles Port Washington. Der var de første hvite settlerne kommet bare et par-tre år tidligere enn Salve og deg. Det var et område med mye skau og kupert terreng og ganske likt område hjemme, og her slo de seg ned, kjøpte 20 eikre, 80 mål land, og begynte da å rydde jord. Første vinteren så fikk de logi hos en amerikaner som hadde slått seg ned der og bygget et hus, tømret et hus, men det manglet golv og loft, og de fikk lov å bo der hvis de bygde huset ferdig den vinteren. Det her var midt I blinken for Salve, for han var kjent for å være bygningskyndig, og han var jo en forferdelig spreging. Kristen Stalland skrev at når Salve slo I veggen med handbagen, så var det som andre skulle slått meg I sleggen. Den her første vinteren så var det jo med på å sette opp stedets første sav I elva som renner ut I Lake Michigan der. Salve han begynte nok så straks å reklamere for det her nye landet. Og god og skrivekyndig han var, så skrev han da et innlegg I et blad som heter Norge og Amerika, 3. mars 1845. Jeg skal prøve å lese noe av det han skrev der. Skal vi se. Ja, det er nok så langt, men jeg får ta litt. For dem som akter seg å reise hit, skrev han, det ikke verdt å tage for meget med seg. Det kan være klæder, men verktøy ikke verdt at drage med. De norske økse her ikke stimere det, særdeles boløkse. Man giver for en øks 10-12 skilling, men da den oppslipt og avpoleret, så man kan speile seg I den, og så godt stål at den kan være så tynn som en jå. Således de amerikanske bedre I enhver henseende. Til kogredskaper skulle de helst medtage en kobber eller blikkjele på reisen. Her fortrinnelige komfyrer. Når man kjøper en av dem, så får man 2 gryder, 1 kaffekjele, 1 stor kjele til å koke kleder I, 1 panne og 1 øse, samt rør til å gå helt på taget. Disse så innrettede at man kan stege brød, have 2 gryder og 1 panne med 1 gang og til like tjene I stedet for kakkelovn. Jeg og Berrul kjøpte en I sammen I fjor for $13 for hele maskinen. Den meget finere I malm. Den meget finere malm I den enn I norske, og meget finere formet. De skulle forundre edder av seden. Så kommer det mer, og så skriver han litt om hvordan det for dyra. Kreaturen og svinene går ute hele vinteren, og liden bekostning gjøres med den. Fiskeri fortrennelig, for man kan drage inn I båt I tønnevis. Her også meget vilt og fugle, av fugle og dyr, de fornemste hjorte. Ingen grusomme dyr her. Her vel et slags ulve, men de gjør ingen skade. Vi her I byen, og de som har taget land av norske, omtrent 30 personer, kom her I høst, skriver han, altså sist høst. Så har Berrul Bårdsen og Osol Theisen noen avslutningsord, det gjør det. Den her storartet lovprisningen av landet, den kom fra en ærlig og troverdig landvingmann. Jeg har spekulert på om ikke det kunne i 45, så jeg lurer på om det kunne ha betydd en del for at så mange reiste av gårde I 1846. Året etter 23 stykker reiste med Grete Lovisa Grimstad. 23 stykker fra Landvig på en og samme gang. Med på den turen var folk som Edvard Osol Nilsen Enger og Peder Nilsen Kalvehagen, som han kjenner til, og flere. Men der var jo min oldefars bror, Gunnar Halvorsen Kieland. I motsetning til de fleste I det følge, det båden kom inn til New Orleans, så de fleste ble værende der nede I New Orleans og Kansas-området, så reiste Gunnar nordover Mississippi og kom opp til Port Washington der som Salve var. Så han kjente tydelig til hvor Salve hadde slått seg ned. Det var I 46, men det var I 49 som ble de store utvandreråret I denne tidlige perioden. Og I det året det jo at en annen mann fra Øvrebygda, for å si, Mats Knudsen Omli, reiste av gårde med sin lille familie. Han var født på Omli I Søre Herfoss I 1823, men familien flyttet til Birkedal. Og faren hans kjøpte den innerste gården som Audun Torp eier I dag. Den kjøpte faren I 1864. Mats var altså bror til gamlelen Birkedal, som døde I 1930, 105 år gammel. Ellen var da oldemor til Terjevel og Audun Torp og Ralf og mange, mange andre. Mats hadde I 1848 gifta seg med Anne Halvorsdatter fra Kieland, søster av Gunnar, og hadde en sønn da familien reiste til Amerika. Med på turen var jo Annes søster Berthe. Og det jo her det her tilknytningen kommer til min familie og min interesse kommer inn da for de herre folka. At de var søstre og oldefar. De brakte da også med seg salve til Allaksens yngste datter, som Salve hadde forlatt 5 år tidligere. Hun var nå blitt 7 år gammel. Og derfor så var det helt naturlig at de reiste rett til Port Washington. Og samme året som de kom der, så gifta Salve seg med Berthe Kieland. Så nå var 3 av Olofars 7 søsken samlet der. Alle kjøpte 20 acres land hver for $1.50 per acre, altså for 4 mål. 2-3 år etter så kom den fjerde i søskenflokken hjemmefra over og Aslak og slo seg ned like i nærheten, noen mil lenger nord. Her i Port Washington så fikk Anne og Berthe 8 unger hver. Forholdene var relativt gode, men slitet med å rydde landet og bygge seg hus og sånn var sikkert beinhardt. Og området hadde jo veldig fuktig klima. Det var jo et havneområde. Og en god del sykdommer som kolera, malaria og lungebetennelse rammet jo mange og herjet fælt noen plasser. Og et par av ungene til Salve og Berthe, de døde jo der, nok så små, i sånn 10-12 års alder. Ved et annet sånn norsk settlement like i nærheten i Wisconsin, ikke langt fra Port Washington, som heter Muskego, der vet vi at det var 3 store pestår, og det var i 49, 50 og 52. Det var asiatisk kolera som herja, og der døde så mange at de kalte plassen for Dauebygda. Det er skreven at folk døde så fort at det var ikke anledning til hverken salmesang eller jordpåkastelse. De friske rakk ikke å begrave de døde på skikkelig vis, og en dag så ble 35 lik lagt i en massegrav. Og i løpet av en uke så begravde en nordmann med navn Reimert i kister lagd på hans eget sagbruk 110 mennesker. Så vi skjønner at det var ikke bare gull og grønne skoger å reise over, selv om de skrev hjem og skrøyt. I 1849 så reiste det en annen mann fra Landvig Herrefoss-området til Wisconsin. Han var født i Rosåsen, måtte tidlig ut i tjeneste da faren måtte gå fra gården. Og jeg vet at han var i tjeneste både på Stalland og på Ristdal. Navnet hans var Osol Torjusen. Om han kunne da skrives en hel bok, for han ble et betydelig menneske etter hvert i Wisconsin. Grunnen til at jeg nevner han, det er det at han var fetter til oldefar og alle de andre nå 4 som var dratt over. Det var etter at han følte seg skikkelig forbigått da han hadde søkt en jobb som kirketjener i Herrefoss, at han fant ut at han heller skulle reise over til Amerika. Klokker og kirketjener var det jo da. Han fikk seg jobb i en butikk noen ganske få mil nord for Port Washington i en by som heter Manitowoc. Han var flink og framgangsrik, og i løpet av 1 år så hadde han overtatt hele butikken. Og den bygde han da opp etter hvert til å bli en av Wisconsins eller Wisconsins største grossistfirma. Og i Amerika så kalte han seg for letthets skyld Osol eller bare O. Torjusson. Gunnar Kieland, han solgte straks farmen sin i Port Washington og tog seg arbeid hos Torjusson. Og gifta seg ikke lenge etterpå med Torjussons søster, altså kusina si. Og det var jo her Aslak hadde slått seg ned, og begge brødrene arbeidet i Torjussons firma resten av livet. Gunnar døde i 1886 og Aslak i 1894. Aslak var da ugift. Da jeg kom over der til Manitowoc i 1988 for å prøve å finne ut noe om, fortrinnsvis Osol Torjusson, som jeg visste det var lettest å få tag i noen opplysninger om da. Så gikk vi inn i det helt tilfeldig parkert utenfor et maritimt museum, og vi gikk inn der og spurte da, og de kjente noe til en som mann som hadde bodd og arbeidet der i siste halvdel av forrige århundre. Og da sier hun med en gang at, Torjusson's building is just over there, sa hun, og så pekte hun hen på bygningen. Vi gikk jo rett bort og så jo at det var akkurat samme bygningen som vi hadde på logoen fra et brevpapir fra 1892. Det var ikke noe forandring utvendig, bortsett fra reklameskiltene da, nede i gadeplan. Vi gikk rundt inne i bygningen, og mange rom stod tomme og kjente litt gammel lukt som satt i veggen, og følte vi var tilbake i forrige århundre. Nede i første etasje så var det litt andre lukter, for der var det moderne butikker og drugstore og sånn som var etablert. Etter at vi har vært der, så ville vi jo forsøke å finne privatboligen. Den hadde vi gamle bilder av. Et bilde var tatt i, det var tatt i forrige århundre. Jeg vet, jeg så et bilde her i dag som Tore hadde, som jeg ikke hadde sett før, med masse folk utenfor den bygningen. Det var en staselig bygning. I historiebok for Wisconsin så står det at det flotteste hus eid av en nordmann i USA. Vel, mye skryter i det, skal være usagt. Men dessverre så ble bygningen reven for lenge siden. Jeg fikk et bilde til ettersendt når jeg kom hjem. Da stod den tom som et spøkelseshus fra en fotograf i Manitowoc som sendte. Nå var det et boligområde fra 40-50-tallet vi anslår det til. Akkurat der som hus og havet til Torreson hadde vært. Men gata, den bar navnet hans fremdeles. Torresons Drive, heter den. Og med en ren tilfeldighet, så før vi skulle gå, så gikk jeg bort over gata, og amerikanere er jo forferdelig i mødekommen og tar kontakt, og da var det en polsk-amerikansk innvåner som bodde i gata, begynte å snakke til meg. Til og med han visste en god del om Torreson. Han var omkring 40 år gammel, kan han tenke. Og han tog da straks kontakt med flere naboer, og etter hvert så gikk praten fryktelig livlig der ute, og de ble ivrigere og ivrigere, alle sammen, inkludert oss da. Foreldre, besteforeldre, hadde kanskje jobbet i Torreson Company, og kjente han godt, blant annet en hadde kommet frem med nøkkel til soverommet til Torreson, og en kom frem med en keramikkbolle som besteforeldrene hadde fått til gullbryllupet av Torreson. Den her velvillige polakken, han tog oss om inn på kjerkegården som lå bare et par 300 meter bortenfor. Og de som har vært på kjerkegården i Amerika vet at det kan være ganske store. Ofte kjører du med bil rundt forbi der for å komme frem til gravstedene. Den her polakken, han brukte kjerkegården som joggeområde. Og jeg hadde jo mistanke om at noen av mine folk, for å si sånn, de kunne jo ligge begravd her på denne kjerkegården, så jeg ba han å se i ettertiden, han var ute og jogget, om han kunne se en stein med vårt navn på da. Men Torresons grav, den kjente han altså godt, så vi ble nok så lenge der og tog mye bilder. På vei ut, jeg visste jo det var som å leide etter nåla i høystakken, og jeg gikk da den retningen ut som all skriften stod på den andre siden av steinen, og jeg fulgte ikke veien, men skrådde over kjerkegården og snudde meg og så, og plutselig med en tilfeldighet så finner jeg den kilandsgraven da, som jeg var ute og håpte på å finne. Så den dagen, den ga oss mer enn vi hadde våkt å håpe på forhånd. Torresons mange sønner, men jeg husker ikke tallet akkurat nå, men det var en, jeg tror det var 8 stykker. Alle sammen fikk veldig høy utdanning og forsvant vekk fra Manitowoc, bortsett fra en av de som overtok geskjeften og drev den til langt ut i vårt århundre. Sønnene holdt god kontakt med Norge, selv om de aldri hadde vært her. Så kanskje jeg sier galt nå, Peder, var noen av sønnene over her? Ja, flere var sønnene var over, ja. Og de holdt i hvert fall god kontakt med gamle Peder Grøsle og brevvekslet med han. Men Osol Torreson, han glemte heller ikke heimlandet, så han var jo over tilbake i Norge minst 3 ganger på besøk. Og i 1886 så inviterte han Ollefar til Peder og Tore Osol Grøsle på tur over til Amerika. Og de var da borte i 3 måneder. Og jeg går ut fra at det må ha vært en stor opplevelse, for Osol Grøsle hadde sin datter derover, og min Ollefar hadde fire barn da. Nei, fire søsken da, mener jeg. I dag så er det ingen slektinger igjen i Manitowoc. Men så sent som i 1985, så fikk jeg kontakt med en sønnesønn av Gunnar, eller Gunnar, sa han. De var 90 år gammel, pensjonert admiral, han. Bosatt i California. Jeg fikk den adressen til han via en annen gammel mann, og skrev til han, og det var jo en grein av familien som jeg aldri noen gang hadde hørt noe til, og nesten ikke visste eksisterte. Og etter Gunnar, som hadde 4 unger, så er det bare den ene greina igjen, og det var han, han her, Ingolf Nordmann, Kieland heter han, og han har en sønn med samme navn, og en sønnesønn også med samme navn, som bor i Washington, som jeg ikke har kontaktet enda, men det håper jeg jo på jeg kan gjøre. Det er det eneste etterkommerne etter Gunnar, eller Gunnar derover. Så vi går litt tilbake til familien Tallaksen og Knudsen Åmli. Noen heter Knudsen, noen heter Åmli, men det er akkurat samme familien, for noen av søskene begynte å skrive seg for Knudsen, og andre ble holdt Åmli navn. Faren til Mats, som jeg snakket om fra i stedet, han het nemlig Knud. Etter hvert som tida gikk, så begynte bosettinga av Minnesota å ta til. Og de fikk jo høre at det var mye mer jord å få kjøpt i Minnesota, og den var mye billigere, og den var også mye, mye bedre. Der var det bare å sette plauen i jorda, og gå i gang med overdrift. I 1863 så var Mats faktisk en liten periode i tvil om han heller skulle reise tilbake til Norge. Da var gården hjemme på Birkedal, da var den på salg. Og han hadde jo rettighetene, så da lurte han på å komme hjem, så lot han den gå til søster og Ellen. Så det kunne jo ha vært andre folk som hadde sittet der i dag hvis Mats hadde reist hjem, men i stedet så velger han Minnesota, og Ellen får gården på Birkedal. Han så seg ned da i Vilmar, en by som ligger 15 norske mil rett vest for Minneapolis. De første hvite som hadde slått seg ned i Vilmar før 1862 var ganske få. De ble altså enten drept eller skremt vekk av Sioux-indianerne når de gjorde et stort opprør i 1862. De grupperte seg sånn i små grupper på 4-4, og så tog de farm etter farm og tok knekken på de som hadde bosatt seg der. Amerikanske kavallerier rykket inn og arresterte en mengde indianere, og de ble stilt for retten, og 38 av de ble da dømt til døden og hengt etter en spesiell beskjed fra president Lincoln. Og i ettertid så er det skrevet at det her er det svarteste kapittel i Minnesotas historie. Mats og familien var altså blant de første som kom der til Vilma da, etter indianeropptøyene. Det var jo en del folk fra Vinje i Telemark som slo seg ned der på den tida. Det var før jernbanen kom. Den kom bare noen ganske få etter forresten. Og i 1867 så var Mats med på å ta initiativet sammen med 39 andre til å få bygd den første kjerka der. Og som da fikk navnet Vinje kjerke etter at det var flest. Det ble ikke Landvik kjerke dessverre, det ble Vinje kjerke altså. Flest folk fra Telemark. Den kjerka stod noen ganske få, det var bare en liten bygning som siden ble flyttet over til en gård. Den ble jo for liten etter 4-5 år, måtte de bygge ny. Og så i 1903 så bygde de enda en ny, jeg som stod frem til 1963, og så kom det en ny kjerke da, og det er den som eksisterer den dag i dag, hei da, Vinje Lutheran Church. Han fikk kjøpt 160 acres land, Mats, i Vilmar. Og sønnen Knud, som var med over fra Norge, som var født i Norge, han hadde da vært med i borgerkrigen, og også vært med i de påfølgende indianerkrigene, og som takk for innsatsen, så fikk han 80 acres land. Men Knud, han døde i 1872 i jernbaneulykke. Nå var jernbanen alt kommet, og der dør han, og Mats overtar da hans jord, og han sitter da igjen med en farm på ca. 1000 mål. Så må det sies å være nok så mye areal å drive jordbruk på, i hvert fall med de redskapene og sånn de hadde den gangen. De fikk vel ikke dyrke opp alt med en gang. Det er litt rart å tenke på at ene sønnen Knud, han kjemper i indianerkrigene, mens en bror av han går da hen og gifter seg med en indianerjente. I Nils Iglands ett, kom ut i 1898, så står jo alle de her slektene beskreven, men Anton han utelatt i den etterlista. Hva grunnen til det, Anton som gifter seg med indianeren, hva grunnen til det, det kan jeg jo bare spekulere på, om det bevisst, eller ifra opplysningen som kommer fra Amerika, eller hva det for noe, det har jeg lurt litt på. Nei, hva jeg merket i sommer, så kom jeg i kontakt med et barnebarn av Anton, som var litt forferdelig interessert i slekta. Han kopierte da den Iglandsetta, jeg måtte fortelle han at bestefaren dessverre ikke stod der. Men de skulle han fort forordne, sa han. Når han skulle skrive det inn på dataen. I dag er i hvert fall de her folka akseptert av familien. Og jeg har da truffet tre av de ungene til Anton og den her Iroquois Mohawk indianer som hun var. De var da alle mellom 80 og 90 år. Gården til Mats og Anne, den er fremdeles i familiens eie. Sønnen Osol Knudsen, han kalte seg da for Knudsen etter bestefaren. Han bygde huset som står der i dag. Mats og Anne tømret seg noen enkle hus først. Og Osol bygde de husene som står i dag. Osol gifta seg med Helene Grøsle. Søster til Peder Grøsle. Salve og Berthe, de ble værende i Port Washington i nok så mange år videre etter at de andre hadde flyttet vestover. Men i 1878 så reiste de ut til Vilmar. Hun kjøpte seg en eiendom bare par kilometer, en mile eller noe sånt, ifra de andre. Så nå var Berthe og Anne blitt naboer igjen. De hadde vært sterkt knyttet til hverandre i Amerika de første årene, hadde savnet hverandre sterkt opp igjennom. Og nå ble de på nytt naboer, altså. Tallaksons familiens liv i både Port Washington og i Minnesota, det er skreven i denne her boka her, så her står masse detaljer. Det er ikke bare oppremsing av navn og fødselsår og sånn, det er alt hva de foretog seg og drev med, og mye artig å lese i den. Det er sønnesønn til Salve, Loyal. Nei, det var han. Loyal Tallaksen. Han har skrevet den boka, og den skrev han til 100-årsjubileet for bosettinga i Minnesota i 1978. Ja. Loyal er da en pensjonert biskop på 89 år. Flyttet tilbake til farsgården når han ble pensjonist. Og han er det eneste gjenlevende barnebarnet til Salve og Berthe. Han besøkte Norge i 58 og i 1960. Og et par av brødrene hans besøkte oss i 58. Og etterpå det så har vi hatt god kontakt med både den generasjonen og neste generasjon. Både brevveksling, om ikke annet enn til jul, og de har, enkelte har kommet over og besøkt oss her. På den her Tallaksen Homestead Farm, som de heter, der står nesten alle bygningene sånn som de ble reist mot slutten av forrige århundre. I låvebygningen er det museum, som inneholder blant annet vogna, i hvert fall hjulsettet til vogna som de brukte på ferden ifra Wisconsin til Minnesota, da i 78. Den er visst nok byttet ut nok så mange deler, men det vil de helst ikke snakke om. Skulle være den originale. Hvert femte år så arrangeres det et slektstevne der på gården. De hadde gjort i hvert fall fem ganger, tror jeg. Og to ganger så har jeg da fått være med der og truffet forferdelig mange slektinger. Første gang var jeg i 88. Det var den tørreste og varmeste sommeren i Midtvesten på 50 år. Og i fjor når vi var der, så var det den blaudeste i manns minne. Så de sa de at dere har virkelig fått oppleve Midtvesten på begge ytterpunktene. På det her slektstevnet så kommer det folk fra Alaska i nord til California i syd, og vi hadde vel lengst vei som kom herfra da. Alle sammen er etterkommere av mine tippoldeforeldre da, og tippoldeforeldre til nok så mange her i Landvik. Flere av de har da besøkt oss hjemme. Og ut av de som har besøkt oss, så vil jeg spesielt nevne en som heter Herman, Priya, hans sønner med familie. De er blitt en del av vår nærmeste familie, må jeg nesten si. Og selv om han er tremenning til min mor, og ungene er mine firemenninger, så har jeg nok mer kontakt med deg enn jeg har med mange som er mye nærmere familie. Herman besøkte oss i 1989. Det var første gang han var i Norge. Da var han blitt 85 år. Hele sitt liv så hadde han hatt en drøm om å komme til det landet, det stedet som faren hans var født, hvor han hadde navnet sitt ifra. Men det var aldri blitt noe av det. Og det var først etter at vi hadde møttes der over på slektstevnet i 88, på vei tilbake til heimstedet sitt, 30 mil ifra. Så kjørte han da med yngste sønnen, og da bestemte de seg for at til neste år så skal vi gjøre alvor og reise til Norge. Og de var da her rundt i 14 dags tid, og Peder og Tore kjenner det i hvert fall. Faren til Herman, han var altså oppvokst i Grøsle. Det kom seg at hans far igjen døde nok så tidlig. Det var eldstemann hjemme på Kieland som skulle i grunnen hatt gården, men han fikk kjøpt gården som Lindstøl har oppe i Lia, og bestemte seg for at når hans tid kom, så ville han ikke flytte til Kieland igjen. Han hadde etablert seg i Fjære. Men de døde relativt tidlig, de foreldrene, så ungene ble satt rundt hos slektninger i Landvig, og en ut på Eskedal. Og Anton, far til Herman, han kom altså til Grøsle. Og omkring 1880 så reiste han sammen med kusina si, Helene, som jeg nevnte i stad, til Amerika. Og med mange av utvandrerne glemte hjemlandet, glemte det helt, de vet jeg ikke, eller om de fortrengte noe. De syntes det var bittert at de var reist, de vet jeg ikke, men det var veldig mange som aldri fortalte noe til sine unger om Norge. Og Herman sa de at min far, han fortalte ingenting, sa han. Bortsett fra at han visste han var norsk og var herfra, og var oppdratt norsk i Amerika, og konfirmert norsk og sånn, men han fortalte ingenting. Men om det var lite kommunikasjon da, så har han i grunnen tatt det igjen nå i løpet av de siste 10 årene. Det er 10 år siden jeg først fikk brevkontakt med Herman. Etter at en sønn som var tjenestegjorde i Tyskland, i styrkene der han, før han skulle reise tilbake, så oppsøkte han Grimstad og prøvde. Han hadde ingen adresser eller noe som helst. Han gikk inn på Odden. Der stod det informasjon. Han trodde det var en turistinformasjon. Og så da sitter han i svigermor der, på jobb av Fevennen, så presenterte han seg og sa at han lette etter noen som hette Kieland i Grimstad. Så sa hun, ja, min datter er tilfeldigvis gift med en. Kanskje det er han. Så ringte hun opp, og så 5 minutter etterpå så var han der. Siden har vi hatt mye glede av kontakten med den familien. Herman, han har skrevet mye brev, vært flittig brevskriver. Jeg har nok en 40-50 brev liggende som jeg har fått av han, og det er på 10 og 15 sider og sånn, der han mimrer voldsomt over alt han har opplevd i Amerika og det faren hans har fortalt. Så de er tjukkfulle av historier. Peder og Tore har vel også noen brev liggende som de har fått fra Herman. Men sist sommer, sist vår var det vel, så fikk han kreft. Og i høst så fikk han slag. Til jul så kom det ikke noe brev, men i stedet for så ringte han. Han sa han kunne ikke greie å føre pennen, det var ordet stokket seg foran. Vi hadde en lang samtale, og han fortalte blant annet da at nå hadde han fått tilbake sertifikatet. Han var jo da 89 år. De hadde tatt sertifikatet fra han fordi at øynene hadde sviktet. Og i sommer så fikk han da, før vi traff han i sommer, så hadde han akkurat 2 dager i forveien operert inn nye linser i øynene. Og gikk med noen svære mørke solbriller når vi var ute, som han var pålagt. Og ut på høsten så fikk han jo igjen sertifikatet. Så sa jeg til han, nå håper jeg jo at vi snart kan treffes igjen. Så sa han, nei, mine dager er nok talte, sa han. Men så tilføyde han at, men forresten, sa han, så har jeg godt hjerte og god appetitt, så det kan jo tenkes. Men det er ikke bare Herman som hører til blant de seige, der han, forfatteren her da, den Loyal, han hører jo til blant de, må jeg si. Han er frisk og rask, og jeg skrev til han i høst, for jeg skulle ha noen opplysninger om denne Vinje-kirke. Så gikk det et par måneder, og jeg fikk ikke svar på brevet, så kom det om sider. Så beklager han sterkt at han ikke hadde svart før. Men han hadde hatt det så forferdelig travelt. Loyal var jo nå 89 år gammel da. Han hadde hatt så travelt. Han hadde nemlig gifta seg. Og så hadde han da vært på 8 dagers honeymoon. Og alt det her hadde tatt veldig mye tid. Han var blitt enkemann et par år tidligere, og hadde da gifta seg med enka etter bestekameraten gjennom 60 år. Han hadde også vært prest, og de hadde kjent hverandre godt. Og han sa det at «Our great friendship turned into love», sa han. Så han flyttet ut av trygdeboligen, som han var flyttet inn på i fjor vår. Og flyttet da inn til ja, til slutt så vil jeg bare nevne noen få ord om en litt spesiell kjerkegård i samme byen i Vilmar. Vinje kjerkegård. Den minner mye om Øvre kjerkegård her på Landvik, synes jeg. Både i størrelse og i navnene på gravsteinene. Her ligger de fleste av de her første utvandrerne, norske utvandrerne, og deres barn og svigerbarn begravd. Og du finner navn, det er jo Tallaksen, Knudsen, Omli, Kiland, Stalland, Grøslefolk, i tillegg til mange andre som Øystein har nevnt i Iglandsetter. Det gode med gravene i Amerika, det er jo at ikke de blir slettet, og selv om ikke det er etterkommere som betaler for de og steller. Da jeg fortalte om hvordan det var her til lands, så ble de veldig forskrekket og sa at de trodde det var bare meksikanere som drev med slikt. Så vel, jeg skal slutte av. Det her var et lite innblikk med noen bruddstykker av livet til noen utvandrere fra vårt distrikt. Og det må jo bli litt sånn personlig, for den er jo mest opptatt av sine egne. Men jeg vet at mange sitter inne med opplysninger om sine slektinger og sine folk som emigrerte til Amerika. Historielaget har jo et håp om å få samlet en del av det her materialet. Det er jo et eget kapittel i historien som ikke må gå tapt, og vi ønsker å få en større oversikt kanskje over hvem som reiste og hvor de ble av, hva de stelte med. Og for å få de tid så er vi jo avhengig av alle folk, selv om de synes det er bagatello de sitter inne med, men at de setter seg ned, skriver ned, samler ting, lager et lite bidrag. Det er jo nedsatt en gruppe her for et par år siden i historielaget med Anne, Svein Per og meg, som skulle begynne det her arbeidet. Dessverre så har arbeidet lagt nede. Vi har ikke vært særlig aktive av forskjellige grunner, men vi er optimister og håper på å få drevet det til noe. Jeg har TV-en der. Skulle jo helst ha hatt lysbilder, men jeg hadde så få lysbilder at det var ikke noe å stille opp med. Jeg vil vise bare noen ganske få minutter med film fra noen av de stedene som jeg snakket om. Port Washington og Vilmar. Manitowoc. Nei, ikke Port Washington forresten, det har jeg ikke film fra. Manitowoc og Vilmar. Og noen av de personene som jeg har snakket om. Det er Are da, som har filmet i timesvis, for han har vært sammen med han på denne turen. Og jeg må si at det er amatørvideo. Man er ikke beregnet for fremsyning i større forsamlinger. Jeg har redigert det ned til noen få minutter her. Etter cirka et kvarter noe. Og det er jo nok så amatørmessig gjort den redigeringen, det vil jeg si. Vi starter altså en Manitowoc, fortsetter på Tallaksen-farmen, og litt av slektsstevnet ser bare noen få folk. Og der vil jeg jo si at 4.-5. generasjon fremdeles er veldig stolt av å være norske. Selv om ja, vi elsker nok har fått en litt annen rytme enn de vi er vant til å synge. Deretter så er det litt grann ifra Knudsen Omli-farmen, de som driver der i dag, Heido Kleven. En mann som står med en mørk mann som står der og prater, han Han var død nå når vi kom over sist. Så det er sønnen han som driver gården. Dan. Han forresten sier gården, han sier i intervjuet eller i samtalen vår, om ikke jeg har det med her, at i dag så driver de faktisk med leid jord. Så driver de 3000 mål med Ågaland, altså. 750 acres. Så det er ganske store forhold, selv om når du kommer inn på gården og huset, så er det samme huset som fra 1880-tallet, og de ser ikke spesielt stå gammelt bilvrag bak udhuset der, som mange andre plass. Så er det litt fra Vinje kjerke, bare sånn litt innenfor den nye kjerka, og så litt fra Vinje kjerkegård.